Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Autism Inheals the Untold Story of a Female Life on the Spectrum ni Jennifer Cook O'Toole ay isang personal na memoir tungkol sa pag-unawa sa autism mula sa karanasang madalas, hindi nakikita sa mga karaniwang paglalarawan. Nakatanggap si Cook ng diagnosis na Asperger Syndrome sa edad na 35. Isang terminong ginagamit noon at nasa autism spectrum na ngayon sa makabagong klinikal na pag-uri. Sa halip na magsilbing klinikal na gabay o listahan ng sintoma, inilalahad ng aklat ang pagbaliktanaw niya sa sariling buhay, relasyon, katawan, pagtingin sa sarili, at mga paraang natutuhan niyang makibagay sa lipunan. Mahalaga ang pananaw na ito dahil maraming modelo ng autism ang matagal na nakasentro sa obserbasyon sa mga lalaki at batang lalaki. Ipinapakita ng memoir kung bakit maaring hindi agad makilala ang autism sa mga babae at babae na lumalaki, lalo na kapag mahusay silang magtago ng hirap o sumunod sa inaasahang asal. Layunin ng aklat na palawakin ang usapan tungkol sa autism, pagkababae at pagiging tunay sa sarili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit madalas hindi agad nakikilala ang autism sa mga babae? Isa sa pangunahing ambag ng Autism in Heels ay ang paglilinaw kung bakit may mga babaeng matagal bago nakikilala bilang autistic. Ikinukwento ni Jennifer Cook ang sariling pagkaunawa sa diagnosis sa edad na 35 at ginagamit ang pagbabaliktanaw upang ipakita na ang mga palatandaan ay maaaring naroon na noon pa. Ngunit hindi palaging tumutugma ang mga ito sa nakasanayang imahe ng autism. Kapag ang isang babae ay nakakapagsalita ng maayos, nakikibagay sa grupo o mukhang may interes sa pakikipagkaibigan, maaring isipin ng iba na wala siyang kaugnayan sa autism. Hindi nito automatikong ibig sabihin na madali para sa kanya ang pakikisalamuha. Maaring malaki ang pagod, pagkalito at pagkabalisa sa likod ng maayos na panlabas na anyo. Binibigyang diin ng memoir na ang hindi pagkilala ay may praktikal na epekto. Kapag maling paliwanag ang naibibigay sa mga hirap ng isang tao, maari siyang maparatangang sobrang sensitibo, mahirap pakisamahan o kulang sa disiplina. Sa halip na makatanggap ng wastong suporta, maari niyang sisihin ang sarili. Hindi inialok ng aklat ang personal na karanasan bilang kapalit ng profesional na pagsusuri. Sa halip, hinihikayat nitong maging mas maingat ang pamilya, guro at mga profesional sa pagtingin sa iba't ibang paraan ng pagpapakita ng autism. Ikalawa, ang masking at ang pagitan ng pampublikong persona at tunay na sarili. Sentral sa memoir ang tensyon sa pagitan ng maingat na binuong pampublikong persona at ng mas tunay na pagkatao ni Cook. Ang tinatawag ngayong masking o camouflaging ay ang pagsisikap na gayahin ang inaasahang kilos, pananalita, reaksyon at pakikitungo upang hindi mapansing iba ang karanasan ng isang autistic na tao. Sa aklat, hindi ito inilalarawan bilang simpleng pagpapanggap. Isa itong paraan ng pagharap sa mundong may mahigpit na inaasahan sa kababaihan tulad ng pagiging palakaibigan, mabilis makabasa ng damdamin, maayos manamit, at madaling makibagay. May pakinabang ang ganitong pag-aangkop sa ilang sitwasyon dahil nakatutulong itong makaiwas sa agarang paghusga. Ngunit malinaw rin ang kapalit nito. Kapag palaging inuuna ang pagganap para maging katanggap-tanggap, maaring mapagod ng husto ang tao at mahirapang malaman kung alin ang sariling kagustuhan at alin ang kilos na ginawa lamang upang makaligtas sa sosyal na sitwasyon. Mahalaga ang argumento ng aklat dahil hindi nito romantisahin ang pagiging authentic na parabang madali ito sa lahat ng pagkakataon. Sa halip, ipinapakita nitong ang pagkilala sa sariling pangangailangan ay isang mahalagang simula. Para sa mga mambabasa, nagbibigay ito ng wika upang pag-usapan ng pagod pagkatapos makisalamuha ang pangangailangang magpahinga at ang karapatang magtakda ng hangganan nang hindi agad itinuturing na kabiguan. Ikatlo, pagkababae, katawan at mga inaasahang panlipunan, hindi lamang tungkol sa diagnosis ang Autism in Heels. Iniugnay nito ang autism sa karaniwang karanasan ng pagiging babae, kabilang ang body image, self-esteem, sexualidad at pakikipagrelasyon. Mahalaga ang pag-uugnay na ito sapagkat ang mga inaasahan sa kababaihan ay kadalasang nakatuon sa maayos na presentasyon ng sarili at mahusay na pag-aalaga sa emosyon ng ibang tao. Para sa isang autistic na babae, ang mga inaasahang ito ay maaring maging mas komplikado, lalo na kung may kahirapan sa pagbasa ng di sinasabing tuntunin pandamang sensitibidad o pag-unawa sa pabago-bagong dinamika ng relasyon. Binabanggit ng aklat ang mga panganib na maaring samahan ng matagal na hindi pagkilala, gaya ng pagkabalisa, suliranin sa pagkain, pananakit sa sarili, pabago-bagong relasyon, at limitadong pagsasarili. Hindi nito sinasabing ang autism ang otomatikong sanhi ng lahat ng ito. Sa halip, ipinakikita nitong lumalala ang panganib kapag ang isang tao ay paulit-ulit na hindi naiintindihan at walang suportang angkop sa kanyang karanasan. Ang lakas ng memoir ay nasa pagtanggi nitong ihiwalay ang autism sa katawan at pang-araw-araw na buhay. Ang pagkatao ay hindi lamang talaan ng sintomas para sa mambabasa, lalo na sa mga babae. Nagiging mas malinaw kung bakit ang usapin ng kalusugang pangkaisipan, kaligtasan sa relasyon, at paggalang sa sariling limitasyon ay mahalagang bahagi rin ng pag-unawa sa autism. Ika-apat, ang diagnosis bilang pagbabalik-tanaw at hindi simpleng pagtatakda ng label, inilalarawan ng aklat ang diagnosis bilang isang uri ng reverse self-discovery. Sa halip na magsimula sa pagkabata at humantong sa isang malinaw na paliwanag, nagsisimula si Cook sa pagkakaroon ng pangalan para sa kanyang karanasan. Sa kanya muling sinusuri ang nakaraan. Mahalaga ang ganitong estruktura sa maraming taong nakatatanggap ng autism diagnosis sa adulthood. Ang diagnosis ay maaaring magdulot ng ginhawa dahil nakapagbibigay ito ng konteksto sa mga dating karanasang tila magkakahiwalay. Tulad ng hindi maipaliwanag na social, nahirap o sobrang pagod sa pakikibagay. Ngunit maaari rin itong magbukas ng pagluluksa para sa mga taon ng pagkalito at suporta na hindi natanggap. Hindi tinatrato ng memoir ang label bilang buong identidad ng tao. Mas ginagamit ito bilang lente upang mas makilala ang mga pattern ng sariling buhay. Ito ang dahilan kung bakit may halagang aklat kahit sa mga mambabasang hindi naghahanap ng diagnosis. Itinuturo nito ang kahalagahan ng tamang wika sa pag-unawa sa sarili. Ngunit ipinapaalala rin na ang isang salita ay hindi dapat magkulong sa tao. Para sa pamilya at mga propesyonal, ang praktikal na implikasyon ay ang pakikinig sa personal na kasaysayan, hindi lamang pagtingin sa nakikitang asal. Ang mga paraan ng pagharap na naging epektibo sa isang tao ay maaari ring magtago ng hirap na matagal nang hindi napapansin. Panghuli, memoir bilang pagtutuwid sa lalaking sentro ng karaniwang autism narrative. Natatangi ang Autism in Heels dahil ginagamit nito ang memoir upang hamunin ang mas makitid na autism narrative na matagal na nakasentro sa karanasan ng mga lalaki. Hindi nito inaangking kumakatawan si Jennifer Cook sa lahat ng autistic na babae. Sa halip, ang lakas ng personal na salaysay ay nasa kakayahan itong magbigay ng konkretong anyo sa mga karanasang madalas hindi nasasama sa pangkalahatang paglalarawan. Tulad ng pressure na magmukhang socially competent, ang epekto ng inaasahang pagiging babae at ang pagbuo ng identidad matapos ang late diagnosis. Ang tono ng aklat ay may katapatan at pagpapatawa, kaya hindi nagiging malamig na talaan ng problema ang usapan. May halaga ito sa advokasya dahil ang mga stereotype ay kadalasang nababasag hindi lamang sa pamamagitan ng definisyon, kundi sa pagkilala sa buong buhay ng isang tao. Gayunman, may malinaw na hangganan ang anyo ng memoir. Hindi ito kapalit ng clinical assessment, akademikong pag-aaral o gabay para sa lahat ng sitwasyon. Ang isang personal na karanasan ay hindi maaaring gawing universal na sukatan. Ngunit iyon rin ang mahalagang aral nito. Ang mahusay na suporta ay hindi dapat nakabatay sa iisang imahe ng autism. Dapat itong umabot sa iba't ibang paraan ng komunikasyon, pag-aangkop, pangangailangan at pagkakakilanlan ng mga autistic na tao bilang pagtatapos. Ang Autism in Heels ay pinakamainam para sa mga autistic na babae at kababaihang naghahanap ng salitang maaaring magpaliwanag sa ilang matagal ng karanasan, lalo na sa pakikibagay, pagkapagod sa social na sitwasyon, at pakiramdam na laging kailangang gampanan ang inaasahan ng iba. Kapaki-pakinabang din ito sa mga magulang, kapareha, guro, counselor, at profesional na gustong lumampas sa makitid at madalas lalaking sentrong larawan ng autism. Hindi nito papalitan ang pagsusuring klinikal o espesyalisadong gabay sa paggamot at suporta. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paghasa ng pakikinig. Matutulungan itong makita ng mambabasa na ang mukhang mahusay makibagay ay maaari pa ring may malaking pinapasaan. At ang diagnosis adulthood ay maaaring maging makabuluhang pag-unawa sa sarili, hindi simpleng label lamang. Namumukod ang aklat sa mga kaparehong libro dahil hindi lang ito nagbibigay ng impormasyon tungkol sa autism sa kababaihan. Ipinapakita nito ang paksa sa pamamagitan ng isang buo at personal na buhay, kasama ang mga usapin ng katawan, relasyon, self-esteem, at panlipunang inaasahan. Ang ganitong anyo ay nagbibigay ng emosyonal na konteksto sa mga konseptong tulad ng masking at late diagnosis. Dahil memoir ito, dapat basahin ng may pag-unawang hindi pare-pareho ang lahat ng autistic na karanasan. Gayunman, ang partikularidad ng boses ni Cook ang dahilan kung bakit mahalaga ang libro. Nagdaragdag ito ng pananaw na madalas kulang sa mga pangkalahatang paliwanag tungkol sa autism. Kung gusto mong sumuporta Jennifer Cook o Leo 39, Tula, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.